Silenci, numero 8.
Aste hau, esan behar dizuet, nahiko arraroa izan dela, alde batetik pertsonalki lan asko izan dugulako guztiok, gainera taldeko guztiok oso lanpetuta egon gara. Azken egunetan, beste partetik, ba, momentu horretan gaude non berri asko ez diren gertatzen, batzuk interesgarriak dira, baina beste batzuk ja pizkat errepikatzen zaizkigu, adibidez Twitterri buruz hitz egin dezakegu gaurko programan, baina ez dugu egingo ja Twitterri buruz gehiegi hitz egin dugulako. Aste honetan ere berri teknologikoetan gauza interesgarriak egon dira, batzuk komentatuko ditugu, beste batzuk adibidez birpasoa egiten saioaren kanpotik geratu dira, adibidez teknologiari buruzko youtuber batzuk hackeatutak izan direla azken egunetan. Gauzak dauzkagu komentatzeko, baina momentu arraro horretan gaude. Dena den, gure esfortzua jarri dugu programa honetan, gainera taldea errefortzua izan du, orain entzungo duzue zeri buruz den errefortzu hori, eta saiatu gara ahalik eta oberen egitea programa hau. Gainera, programa berezia izango da, programaren azken atalean, berrien atal eta ondoren Euskal Podcasting jardunaldi buruz hitz egingo dugulako, gu ere ekitaldi horren antolaketan konkretuki parte hartzen dugula. Beraz, prestatu zaitezte, hemen hasten delako sarean zehar.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzear.eus webgunera.
Zaren zehar iru reunta berroita mairu honetan, daukagun lehenengo atala, berrien atala da. Gaur kostatuko zaigu uste dut ere hasieran komentatu dudala martxan jartzea makina. Egoera horretan gauderako, ez dira gauza gehiegi gertatzen, berri gutxi daude, urrengo aurkezpenak geroago izango dira. Uste dut pasan programan Borja ere komentatu genuela, ez da? Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, niño. Komentatu genuen zer, aran batean gaudela momentu honetan.
Bai. Hori komentatu, pasan programan komentatu genuen, enredondon komentatu dugu, ez da?
Zenbat aldiz komentatu duzu.
Hori da.
Berri gutxi daude. Eta horregatik, agian komentatu beharko dugu normalean programan arrunt batean etorriko ez ziren berriak, baina batzuk bitxiak dira eta beste batzuk nire ustez itxegiteko emango dute.
Aprobetxatu dugu ere gaur bi atal ditugunez beste tartetxo bat izango dugu gero, programa pixkat betetzeko, jendez betetzeko, eta gurekin ere berri hauek komentatzeko. Ez dakit zehazki zergatik daukagu Keiska Garmon, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ez dakizu zergatik, baina nik badakiz zergatik.
Zergatik?
Zeuk esan doztazulako.
Vale. Oso ondo. Horra funtzenatzen dira.
Hain simplea da. Hain simplea da. Klase egon zaitezkete bideojokoetan ere ez dago berri askorik.
Bideojokoetan
Counter Strike, bi!
Horrela da, aurkeztu da Counter-Strike-en bigarren bertsioa, ez dela, zehazki bigarrena, Counter-Strike bat, 1.6 eta Global Offensive egon zelako, orduan teknikoki hau da laugarrena?
Bai, izatez da laugarrena, eta izango dena dirudienez da Counter-Strike Global Offensive-en update bat. Edo, bai, eguneraketa bat. Zergatik orain, pues, galdera ona. Baina egia da, ikusi da nara bera, deko nahiko promising, osa da nahiko promising. Izatez, ez direz aldaketa gehiegi, da gehien bat mapei aldaketa rework esaten dana, eta pizkat hobeto ikustea edo, jokoa, horra esatearen. Baina bestalde dekogun gauza garrantzitsua eta oso garrantzizkoa dana da, no esaten dugu los humos.
Uf.
Ez da. No, humos. Da sí. Granada bat, baina sortzen dagoena da humo. Kea, hori. Ba, ke granadak, kasu honetan dekote pizkat interakzio berri bat dala, neuk eraso egiten badot, granadek sortutako kearen erditik sortzen dala zulo bat. Eta gero berriz bete egiten da. Eta kea baita be, dependen non botatzen dozun, bere espantzioa edo handitzen da, objektuekin kolisionatzen dau, badago moduren baten aire, brisa edo tokiren batean korrentea dagoelako baita be june egiten da beste toki batera. Interakzioa nahiko polita. Baita be esan balo gauza bat, eta da, orain arte Counter-Strike Global Offensive korritu alba zuen 2008ko ordenagailu bat, ez dut uste orain berdina gertatuko danik.
Galdera bat dauka, ni bizpairu alditan jokatu dut uste du Counter-Strike. Elburua, jokaren elburua berdina izango da.
Bai, osea, jokoa berdina da.
Bitalde eta bim, eta
jokoa berdina da. Uste dut egongo dela, eskizakit mapa berririk egongo dan. Badakit, jada daudenei, engo dietera aldaketa hori, argia potenteago ikusteko eta ray tracing eta gauza hala, berri hauek.
Zuk ez duzu jokatzen Counter-Strike historioaren gatik.
Na, ez deko historiarik.
Hau da, hau peli porno bezala bat da. Bideojokoen... Bideojokoaren porno bat da, hau da, ez daukazu historiarik, ez daukazu bidoirik.
Klipeatu hau mesedez, bideojokoaren porno.
Bakarrik pum-pum egitera.
Bai, no, si.
Ateratzen duzu pistola eta pam-pam.
Ai, por Dios.
Baina egia da.
Eta Borjak farre egiten dago.
Ez dago historiarik, ez dago gidoirik, ez dago cinemática daukazu.
Dekotu cinemática pare bat, baina dire cinemática pare bat sartzeko joku modu batera. Eta beste bat dela, jokoan sartzen zarenean, eta da, bienvenido a Counter-Strike.
Ordu, zer gematen dizu bideojokoaren belaundari berria? O da, escenario iaia berdinak, eta
no, ray tracing. Escenario berdinak, ray tracing, argia...
Grafika, detalle, obea gorekin,
bai,
eta tira.
Hori da. Izate, eske, deitu diote Counter-Strike bi, baina gauza da, izatez dela, update bat. Da eguneraketa bat, eta eguneraketa hau da nahiko potentea, izatez aldatuko dugu alako nola ikusten den jokua eta interakzioak, hori bai,
eta zenbat
gratuito.
Bueno,
free for all.
Eta zei irabazten dute ordun garatzaileak?
Jendea bultatzea Counter-Strikera. Porque izatez, o sea, badakit, baina, badiru diela, dela una tontería.
Non etortzen da beren diru sarrera orain, orduan?
Toki berdinetik, dela Dragon Lore. Dragon Lore, bueno, izatez, o sea, Counter-Strike da bakarrik sustentzen den joko bat. Zergatik, deko modu probat, horrela esatearen, modu probat, eta horrek egiten dana da, ematen dizkizu estadistikak, no koña, ematen dizkizu estadistikak. O sea, zeure jokoaren estadistikak, eta nola hobetu, eta no seke, eta bere beste jokaren estadistikak, eta bat, eta albitzen dizu baita be levelak igotzea.
Bai, bueno, hobetzea zure pertsonaia.
Bai, gutxi gora bera, baina...
Bueno, ez da RPG-a, naiz.
No. Baina beste alde batetik ez dizu ematen ezer. Osa, ez dauka gehiagorik. Baina gauza da, dala, bakarri sustentatzen den joko bat, gauza oso erraz batengatik. Eta dira, skins. Basikamente, zuek dekozu arma desberdinak, eta dekozu skins bakoitzatzeko.
Fortnite bezala?
Bai, nahiko antzeko, baina mobida da hemen daola workshop. Ez da neuk erosten diot Fortnite bere skin arma honetarako. No, 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 no. Hau da, niri tokatzen zait kaja batean skin bat eta saldu nahi dut workshopean. Eta neuk saldu nahi badut skin bat baloratzen dana 4 centimotan, 5 eurotan eta norbaitek erosten dau, norbaitek erosi dau.
Merkatu secundario.
Hori da, merkatu librea edo. Horrela esaten. Mobida zein da? Logikamente Valvek eramaten dauala portzentai bat.
Ah, bueno, vale.
Eta skinsak ez dira precisamente merkeak. O sea, de cosu, ni erosidodas zenbait saldu ditudalako bi kutxa, bi counter kutxa tokatu zitzaidalako eta kutxak zabaltzeko erosi bardozuz kutxak eta case eta giltzak eta giltzak bai soilik saltzen dizkizu Steam. Giltzak bai, kutxak ez, kutxak tokatu azizkizu, erosi alditu zu beste jokalari batzuei, dena delako.
Bueno, bueno, gauza da, jokatu nahi baduzu zure kabuz zer orden gabe, posible.
Aldozu, perfectamente, bai. Mobila da, adibidez, Dragon Lore. Dragon Lore da, AVP de la francotiradora, francotiradora entzako skin bat, asmatu presa, asmatu, saiatu.
Eun?
Amarmilla. Amarmilla dolar.
Agur.
Amarmilla dolar. Orduan, karo, amarmilla dolar etik zenbatera maten ditu Steam?
Ya.
Uf. Pues agian 2000, bastante easy.
Ya.
2000, gitxienez.
Bueno.
Orduan, marketplace horretan sartzen direla segunduro pila bat, pues estime que eramaten ditu porcentaje nahiko altuak.
Oso ondo.
Orduan, hor dago bere ganantzia. Eta horregatik, Counter Strikeak ez da inoiz hilko, eta beti gongo da bizirik.
Ez da inoiz hilko jendea jokatzen badu.
Jendea jokatzen badu. No. Gauza da, jendeak ez da jokatzen. Ez dau jokatzen, eta aun así erosi eta saldo egiten ditu skinsak.
Hau da, skins NFT bezalakoak dira bere merkatu.
Praktikamente, bai. O sea, jendeak erosten ditu saltzen ditu, pues hori, delako merkatu bat, orduan da, como invertir en bolsa.
Bai.
Orain lortzen oso skin hau, eta gero igotzen da presio, eta orduan saltzen dozu, eta erosten dozu beste hau jetxi dalako, eta orduan, eta transakzio guzti horietan, estime parte batera maten dau.
Jope. Bueno, ba oso ondo azalduta, eta eskerrik asko geizka.
Zeuri.
Bueno, ba hori izan da, orduan asteko, asteko berri, joko buruzko berri nagusiena.
Por fin, gaming room vuelta, zara zehar.
Bai, aprovechatuko dugu gaizka, por cierto, zu hemen zaudela, zu sentxori izateko, hau da, prestatuta ditugun gai batzuk komentatuko dizkizut, eta zu erabakiko duzu zein izango den jorratzeko gaia edo berria.
Vale.
Alde batetik daukagu, teknologia kuantikoak, ordenagailu kuantikoak, eta Euskadin egingo den inbertsio bat, ChatGPT, Europar Batasunaren berri bat daukagu, baita Twitterren aldaketa batzuk, etxeratxe agindu digital bat, eta segeiago, Pibel erlojuen garatzeilen mugikor berri bat, zibersegurtasunaren mobida bat, eta Bill Gates zerbait esan duela.
Aukeratu behar doaz batzuk edo ordena edo bat bakarra.
Momentuz bat.
Momentuz bat,
urrengoa agian. Ez dakigu nola.
Urrengoa.
Kuantikoak,
bale. Ba, komentatuko dugu orduan Eusko Jaurlaritzak eta Hiru Aldundiek 120 milioi euro invertituko dituztela teknologia kuantikoetan 2028 arte. Bas Quantum proiektuak hainbat egintza aurrikosten ditu, besteak beste Ikerbasken eraikin berria, IPC-en eriki berria, ikerketara horategi berriak, IBM Euskadi Quantum Centerra, hemen IBM sartu delako proiektu honetan, nazioarteko ikerketa proiektuak, eta zentroak erakartzeko programa, eskuntza programak, eta talentua erakartzeko programak indartzea, eta kuantikari lotutako berrikuntza publikoa eta pribatua bultzatzea Europa hegoaldean besteak beste. Ikerbasken Donostiako etorkizuneko eraikinean kokatuko da, eta han IBM teknologia enpresa haren munduko zigarren superordenagailu kuantikoa jarriko dute. Gaur egun, era honetako bost ordenagailu daude munduan, Amerikako Estatu Batuetan, Alemanian, Japonean, Kanadan eta Hego Korean, beraz Gipuzkoako hiriburukoa zeigarrena izango da. Pasaden astean IBM eta Ikerbask fundazioak sinatutako akordiak 50,8 milioi euroko inbertsioa aurreikusten du Eusko Jaurlaritzaren finantzazioaren bitarte. Zenbateko horri Foru Aldundiek proiektua beren lurrandean garatzeko helburuarekin egin duten ekarpena gehitu behar zaio. 120 milioi
euroietara heldu arte. Guztira, bas quantum inbertsori izango ditu, izango du, 2028 arte.
Anda, hai, 120 milioi inbertsio publikoa, berrogeita mar jartzen duela Eusko Jaurlaritzak, eta ja, irurogeita mar restante jartzen duela hiru foru aldundiak.
Bai.
Irurak.
Bai,
ez?
Bai, gutxi gora, bueno,
naiz eta hau Donostian egon.
Claro, berriak esaten du aldundiek erakarri nahi badute proiektu hauek haien lurraldeetara dirua jarri beharko dutela. Hainbat kontu, lehen justu berriaren hasieran komentatu ditugu hainbat kontu hauek, adibidez, Iker Baskenekin berria edo IPCrekin berria hoiek Araban edo Bizkaian egitea nahi badute, ba aldundi hauek ere dirua jarri beharko dute hau aurrera eramateko.
Vale, ba, kasualidadea eta da neure klasekide batek komentatu gustala duela bi egun eta da berri hau aukeratzen arrazoi nagusia. Komentatu gustala duela bi egun beradau egiten Urdulizen kampus batean programazio gauza batzuk. Mm-hmm, eta vale. Duela bi egun joan zirela IBMko jendea eta Eusko Jaurlaritzako jendea eta bar etxetera haiei hori ordenagailuen buruz.
Mm-hmm, vale.
Duela zehazki bi egun. Así que
bai, azkenean Basque Quantum proiektu hau ere beste proiektu horretan sustatzen delako eta konkretuki Telefonika eta Bizkaiko Foru Aldundiak Urdulizen jarri duen uste dut deitzen dela 42 Urduliz kampus. Mm-hmm. Kampus horretan.
Zehazki, bai.
Orduan, ba, bueno, azkenean honen helburua ez dakit teknikoki nola sustatzen den eta ze kontxo den ordenagailu kuantiko bat?
Hori da nire lehenengo galdera. Zer da ordenagailu kuantiko bat eta zertarako erabili? Ni imaginatzen dut dela ikerketa eta garapenerako. Imaginatzen dut. Superordenagailu hiperpotente bat kalkulo handiak egin aldituela denbora gutxitan edo sare neuronala edo eske agian kontzeptuak nahasten ari naiz, baina eske imaginatzen dut nire buruan ordenagailu leku bat, ordenagailu oso handi potolo bat daukana eta zu ordenagailu hori erabiltzen duzu datuak hor sartzeko eta ikerketak egiteko eta ikerketa garapena gero proiektuak aurrera eramateko.
Borja.
Hori dago nire buruan, ontxe bertan, berri erakurtzerakoan.
Ni konkretuki ez dakit zeri buruz dijoan movida, baina gauza bat egingo dut, gaizkari asko gustatu eta aldi berean gorrotuko duena. Eta izango da urrengo hau. Gaizka Carmona, ingeniería, mesedes, esa eguzu zer kontxo den ordenagailu kuantiko bat.
A ver, Borja, gauza oso komplikatu da saltzeko.
Baina nik esan dudana,
neukere ez dekot informazio gehiagi.
Gutxienez, baina dago.
Bai, no, eske zehazki da hori. Gauza da, zeu badakizu gaur egun, sortu aldo zula ordenagailuik potentena. Orduan neukartzen dut i9300K dela Intelen azkeneko prozesadorea. Artzen dut RTX 4080 dela Nvidiaren azken grafika. Sartzen dizkiot bitera RAM berdin jat, dena dalakoa. Eta sortu dut ordenagailuik potentena.
Vale.
Baina ordenagailu horrek izango ditu bere limitazioak. Eta bere limitazioak izango da abiadura edo prozesamendua edo dena alakoa.
Uh-huh.
Ordan zuk naiz eta hartu hori esan dizudan ordenagailua eta saiatzen bazara berdin jat korritzen Doom Eternal grafikorik onenean 4K resoluzioan edo 8K resoluzioan 450Hz ezin izango dau. Izango dau delako gehiegi, delako potentzia gehiegi eskatzen uh-huh. zaionarentzako. Ordan gauza da
potentzia elektriko? Hau da,
no, potentzia hardwarea. Hardwarean potentzia.
Ba, bueno, bai, hardware noski limitazio bat
orida,
izango du.
Hori da.
Berandu zehazki. edo
ordan movida da beti daude zenbakiena. So, beti dagoen arazoa da zenbakiena.
Uh-huh.
Orduan movida da ordenagailu kuantikoak suposatzen dala horiek aldituela saltatu. Orduan,
teoria?
Hori da teoria. Gauza da, neuna hoin egiten inteligentzia artifiziala, asignatura batean, ikasegi batean, eta beti deko gara sobera. Eta da, zeuk eskatzen diozuen ordenagailu, konputa, un no se que, no se cuantos, ba, guta bestea. Eta ordenagailuak berdau ere denbora, logikamente egiteko. Orduan, mobila da, se suposatzen da, nahiz eta hartu prozesadorik onenena ordenagailuak jarraituko dau denbora behar izaten.
Uh-huh.
Denbora hori murriztea, a nulo. Orduan, egite instantaneo. Eta suposatzen da, dara ordenagailu bat dekola mentalidade propioa. Ah. Orduen, imagin hau, planteatzeagatik zeozer. Zu badak, izu programatzen ari bazara, eta erroren bat...
Skynet.
Zer?
Hori da, Skynet, Terminatorren... Skynet esen ordenagailu kuantikoa edo ez zuten esaten zer zen.
Ez
duzu ikusi Terminator?
Ke ba.
Ai, ikusi behar duzu. Ai, pelikula gehiago.
Zeuk programatzen dozunean, eta gaur egun ideak eta guztiak dira superinteligenteak, orduen zeuk programatzen dozu, ematen dizu errorea. Orduen zeuk behitu behar duzu zein dan errorea, zergatik, eta aldatu. Eta bilatu, agian ideak lagunduko jatzu.
Eta ordenagailu kuantikoak ez ditu akatzak emoten edota akatzak aurkitzen baditu autokonpontzen da?
Autokonpontzen ditu. Eta berak...
Bale, Silicon Valley ikusi duzu?
Ez.
Jode, madre mía.
Es que... Es nahi cinefila, Borja.
Serie bat da, baina bueno, vale.
Bueno, baita hoi. Baina goza da bai, zeuk instalatzen baduzu programaren bat eta kompatibilitatea zoak baditu dena delakoa, programak, bueno, programak ordenagailuak botako dutxu errore bat, eta ez dago instalatuko. Honek agian, ez nau ziur, porque hau dira hipotesia, completamente, baina da, esan digutena da bera, agian, programak esako dago, honek ez da balio, hartuko beste hau, beste repositorio bat, eta instalatuko dago, bai balioko dago ala, etengo dago ala funtzio bera. Ezer esan gabe, edo esan da, baina bakarrik
egin da. Bere kabuz pentsatzen duela,
hori da gauza, hori da ideia.
Oso ondo esplikauta egon aldaiteke, gutxienez egia izango balitz, baina bueno.
Baina ez da inteligentzia artifiziala izatez.
Ez, hau da, ze da, programazioa edo hardwarea, zergatik da kapaz hori egiteko.
Ez nahu ziur, ez dakit.
Ez dakit gunola.
Ez dakit, ez dakit. Bueno. Baina zeuk ikusten baduzu argazkia, eta Inigok bilatu aldau, eta bestela deko zuen eure pantailan ikusten dala ia osorik. Inigok bilatzen badu argazkia, bueltatzen dozu pizka bat, hori, ordenagailuak sortu zirenean, eta ziren makina erraldoiak,
bai.
Baina completamente erraldoiak, eta ziren pentsatzen zenuen eunta hogeita sortzi kilobait RAM tamaino honetan, pues berdinak az honetan.
Zirkularra eta hortik pasatzen diren kableak, ez da ordenagailu arrunt bat daukan itxura.
Ez da hori da.
Hanik imaginatzen dut, ordenagailu bat kaja hoiek handiak eta hor barruan daukaz. Servidore bat, bai, horrelako zerbait. Eta hau ez...
Neuk hemen, ez dakit transistoriak direzan, baina kapak adoa hori bai, ditu kapa ezberdinak edo hori dirudi. Eta estruktura interna da izate, zandiena dana. Osea...
Ni beti gustatzen zait, por cierto, politikarien eta bueno, pertsonei publikoen argazkiak bilatzea, eta kasunetan daukagu Donostitik webgunean jaso duten argazkia dela jarriko dizuet gainera. Eskerrekoa da IBMren barkatu. Ai, ez... Bai. Ataskatu naiz, barkatu. Eskerrekoa da Jokin Bildarratz, eta dela Euskadiko Heziketa esango dut kontseilaria, eta eskuinekoa da IBMko presidentea Nueva Yorken ordenagailu hau ikusten argazki honekin, Describa siña.
Ikusiko dugu orduan ze proiektua. Kontatuko digute ze proiektua aurrera aterako diren. Jaseu
dakizu ordenagailuak, ordenagailu orokorrak doazela biten arabera. 32 biteko sistema, 64 biteko adela gaur egun.
Ramez, horrek ematen du edo prozesagailua.
Prozesadorea
ematen dute bere potentzia.
32 bit, 64 bit, haiek egiten dituen kalkuluen arabera.
Hori egiteko bai.
Ez que zehazkin aurain hori gazten. Eta lehenengoak ziren 8koak eta 16koak eta bar. Vale. Pues hauek ez dutela egiten biten arabera. Diraz kubitak. Eta kubitak direz bakarrik mekanika kuantikoaren arabera saldu daitezkeen sistema.
Uff. Ja,
gurean izotz kubitak nahi dugu.
Bai.
Irakurri duen arabera suposatzen da prozesadorea dela gaur egungo prozesadoren oso antzekoa, baina ikusi dutun armatroste osoa dela hori mantentzeko temperatura oso basuan, baina basuegia. Claro, lan egin alizateko behar dituen abiaduretan. Hori da arazo. Baina izatez, ez leuke beharko tamaina gehiegi izatez prozesadoreak. Besteak ja, refrigeramiento sistema, beste asunto da.
Ba, ba, bueno, hori, hori da azken finean Eusko Jaurlaritzak.
Eta da IBM-ko webetik, por cierto.
Ba, bueno, gure diru publikoa horretara doa kasu honetan. Ez galdetu zergatik, eh? Ez daukagurako. Gaizka, urrengo gaia.
GPT.
Operatu. GPT. Bale, ba, GPT buruz, estekak daukagu, baina testu irik, eh?
Bai, ordo, ni hasi baino lehen egingo, ja, ordenagailu kuantikoari buruz bukatzeko, baina GPT-rekin pizka bat enlazea egiteko. Ez daki zenbat alditan entzun dugu azkenengo hilabetetan GPT, chat GPT, GPT iru, GPT iru punto bos, GPT lau, ja, tera den.
Turbo!
Bai, nahi duzuna. Ez daki zenbat profesio eta pertsonei kenduko diotela lana eta profesionalak birziklatu beharko direla eta programatzaileak edo artistak edo abokatuak ez dakit bere lana galduko dutela adimen artifizial hau kapaz den egiteko eta nire galdera zergatik ez du inori izan politikariak. Zergatik ez dan posible politikari bat kendu eta jarri chat GPT bere lan egitera, si es que gutxi bera bera esaten dute berdina.
No, de hecho esaten da hobeto.
Capaz dira.
Inteligencia artificiala que egiten da hobeto, de hecho.
Ni porque... aurkeztu nahi dut lista bat chatbot batekin egiteko parlamentario.
Claro, o sea, iak ez da bullatuko diru alortzea, zertako. O sea, zertako.
A ver.
Literalmente zertako.
Ez du behar soldata bat, ez du behar
dieta. Bai, Borja. ChatGPT Plus, 20 euro, y ya otro.
Vale, guiada.
Mesedes, Borja, mesedes.
Jartzen dugu. Ni aurkeztuko dut...
Presidentea.
Aurkeztuko dut proposamen legislatibo bat egiteko posible politikari bat izatea adimen artifizial bat. Lehenik eta bin merkeagoa delako... Eta bigarrenik egiten gehiengoa egiten du politikari gehienak egiten dutena ja ChatGPT
egiten da hobeto.
Jadanik egiten du.
Eta hobeto.
Berdin edo hobeto.
Egunen batean egin beharko genuke.
Zergatik ez diote kenduko politikari lana? Zergatik? Ah, ni esango dut eta ja totalmente en serio. Según se politikari agian ez guztiak, baina según se politikari tranquiloago geratzen naiz jartzen baduzu adimin artifizial bat bere lekuan.
Bai. Siempre y cuando están aktibatzen dan. Siempre y cuando están aktibatzen dan. Kontuz con esa capa, kontuz.
Vale, venga, baina.
Kontuz.
Jarri esazu horrelako politikari bat eta teknikari bat atzean. Perfecto.
Egunen batean egin barko genuke chat GPT, batez ere Twitch
chat GPT.
Aizka,
baina IBM ordena gailuan.
Hori da. Ahí ama. Egin beharko genuke ChatGPT-ri eskatzea Espainiako erregearen diskurtso bat idaztea edo horrelako zerbait.
Egiten ari da.
Ez
egiten dizu.
Ez egin momentu honetan.
Bueno, a ver, aste honetan aurkeztu da GPT-ren urrengo belaunaldia, OpenAI aurkeztu du GPT-4. Eta zer ekartzen du berri GPT-4? Ba, suposatzen da GPT-4 egin alduena, GPT-3 egin ezin zuena, ba, adibidez, irudiak irakurri. Hau da, zuk, frogetan egin den froga, izan da, uste dut marrastu dutela web orrialde baten zirriborro bat,
bai.
Jarri diote irudi hori ChatGPT-ri, eta ChatGPT irudi hori bihurtu du web orrialde funtsesko bat. Hau da, botoiekin sakatu aldituzunak. Hau da, irudi hori irakurri du, begiradas, eta replika bat, web orrialde baten interfaz dat kodigoarekin loskini programatu du. Adibidez, baina eske adibide eta aukera gehiago egin dira. Zure haziendako deklarazioa, baita ere, eman diote
datu. Kontuz! Kontuz! Kontuz haziendari!
Bai.
Euskadiko foro aldun dia, mesedes apuntatu.
Bai.
Por cierto, Iñigo, bai egiten da usauko esan dozuna.
Eman dute datu ekonomiko fiktizioak, eta datu ekonomiko fiktizioekin egin du hazienda...
Ogasuneko
deklarazio bat. Zer gehiago? Oja,
ogasuneko aitorpena.
Ogasuneko aitorpena, bai.
Euskera ikasi behar dugulako urrengo errenta kampainarako. Ez erakutsi hori, ez erakutsi hori.
Diskurso.
Ez distraitu, Borja.
Egintu diskurso, bai.
Ez distraitu.
Bueno, jarri. Baita ere beste aukerekin, ba, irakasle bezala, baita ere frogatu dute, jendea, bai, edozein gai ikasteko. Adibidez, Duolingo, aplikazio... ikasteko, ba, bueno, bai, Inigo barre egin du, imaginatu, ba, da kielako zer den Duolingo.
Duolingoren, bueno, Duolingo da, hizkuntzak ikasteko webune bat.
Ba, suskripzio bat, ateratute.
Duolingok, memeak egiten...
Duolingo da un meme andante.
Claro, bere irudiarekin, gainera haiek ere memeak egiten dituzte, haien bai. Sare sozialetan, Duolingo zure txera sartuko delako eta...
gaur ez dozulako zeure ingeleseko lexioa.
Duzu italiera praktikatu eta Duolingok badaki. Bai, ya está.
Bai, hori dira memea. Eski, es brutal.
Bueno, eta noski teknologia honen atzetik bere aplikazioa edo API sartzen duten erreminta guztiak. Azteko, Microsoft, dakigunez Bing ja integratzen du GPT-4. Microsoft baita ere aurkeztu du Suite Office 365, orain Microsoft 365 Office i jarriko duela baita ere Copilot bezalako sistema bat programatzeko erabiltzen dena GitHub. Haben, ba, lagunduko dizuna egiteko Word, Excel, PowerPoint aplikazioekin erabili ahalko duzu Copilot antzeko bat.
Copilot for the win.
Hori da. Zure bai, tekstuak idazteko edo presentazioak, edo aurkezpenak edo bueno, nahi desuna, ba, oraindik ez dugu ikusi, akzioan, baina aurkeztu dute urrengo hilabetetan garatuko dena. Eta bueno, bestelako baita ere berriak daukagu komentatzeko GPT-ren arloan, baina ba, pizka bat hau da gehiengoa. Baita ere, noski, Microsoft baita ere jarraitu du irudien arloan, Image Creator aurkeztu du Daliko bezalako teknologia berdina dela azkenean OpenAI-koa.
Gaur lanean gainera entzun dut bi lankide haien artean hitz egiten esaten begira, ChatGPT-ren API-a erabiltzen badugu eta Microsoftekoa erabiltzen badugu, ba, gutxi gora bera kostua berdina da. Eta pentsatu ja, eske hau adimen artifizialen kontua ja ez da teknologiak ze egin alduen edo ez, ja zerbitzu bat duzela saltzen ari da. Bai. Hori oso ondo dago teknologia hau aurrera joateko, dirua behar derako garapen berriak egiteko, baina ja, enpresa, nire enpresa ez da enpresa oso handi bat, ertaina, esango genuke, enpresa ertainetan ere sartu dira gauza horietan eta ikertzen ari duten nola erabili hauen teknologia proiektu batzuetarako.
Ez que gaur egun esan dezakegu teknologia hau sartu dela gure munduan, ba, gaztelera esaten bezala con un elefante una katxarreria. Hau da, bizpa hiru hilabetetan aldatu du gure paradigma guztiak. Eta hori ikusiko da aplikazioetan. Hau da, zenbat aplikazio oraindik aurrera erabiliko dute API-a eta sartuko dute suscripzio, modelo, sistema edo erreminta bat erabiltzen duena adimen artifiziala ondo.
ba bueno, hori da azken astean gertatu dena adimen artifizialen munduan, OpenAI bere GPT-4 aurkeztu duela. Sarean zehareko Canon osoan bete beharrezkoa den kontu bat da Europar Batasunaren berriaren berri bat badaukagu, programa bukatu baino lehen sartu behar dugu berri hau. Ez da oso mamitsua, baina hemen sartu behar da, bai, ala bai, orduan hemen daukagu.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Europar Batasunaren berria. Eta Europan batasunarre bat, ui, ai, ama, Europar batasunaren berria, berri honetan, kontatu behar dizuegu, Europak nahi duela fabrikatzaileek zuen etxe tresna elektrikoak konpontzea erosi eta 10 urtera arte. Egia da, 2021 batean, konkretuki martxoan, lege bat aurrera eman zen Europar batasunean, zenbait aparatu konpondu ahal izateko 10 urtetan zehar, hau da, fabrikantek mantentzea konpontzeko aukera hori, bara, baina orain nahi dute hau izatea lehenengo aukera. Hau da, zure etxeko aparatu batekin, adibidez, telebista, oskailu, garbigailu batekin zerbait gertatzen bada, beste bat jarri baino konpontzea nahi du Europar batasunak, eta horretarako uste dut Europako komisioa dela proposamen bat aurkeztu duena. Horrela bueno, horrela lege bat aurrera eramateko. Hau da, ezin dute ezetz esan konponketa bati ez badago argudio on bat, eta 10 urte hoietan aparatu bat aldatu baino lehen konpontzea saiatu behar dute.
Bai, baina hemen sartzen den variantea ez da konpondu ezazu nire etxeko tresna, oskailua, garbigailua, lehorgailua, nahi desuna, piezak nahi ditut ni nire kabuz konpontzeko.
Baita, baita.
Oda, ez
baita,
duzu proposan... bere zerbitzu teknikotik pasatu behar, baizik eta proposamen honekin fabrikatzailea ziurtatu beharko dute bere piezak gutxienez hamarkada batez egongo direla eskuragarri, eta horrekin, nahiz eta pieza horietako batzuk, konponketa enpresa profesionalei bakarrik eman, bueno, behar bezala instalatuta daudela bermatzeko agian behar izango dira,
claro.
Baina zehazki kasu batzutan, baina ja ez zu egin, baina baizik eta estok izan.
Claro,
Alemaniara eskatu pieza.
Aldaketa kasu honetan ez da, hori ja 2021 batetik martxan jarri zen, aldaketa da konponketa izatea lehenengo aukera beti aparatuak aldatu baino. Eta guztia komentatuta, orain tituloen txanda.
Titulol.
Gainera, titular bikoitza izango dugu atal honetan, Borjak aukeratu duelako berri bat, berri normalean kuriosoa, gure harridura bilatzeko, eta esaten dut gure, kasu honetan ere, gaizka gaur titulolean sartuta dagoelako, eta bere erreakzioa zuzenean ikusiko duzuelako ere. Bera, ez dakielako zein den gaurko tituloleko berria.
Orokorrean, neu onan atorrenean, neunaz titulola erabakitzen dauana zein dan. Aukera batzuen artean, baina kaso honetan ez, así que miedito. Venga.
Bueno, programa honetan esara libratuko Inigo GPT-ri buruz hitz egiten. Hau da nire azkenengo bomba zen, por si acaso ez zenun erabikitzen GPT-ri buruz hitz egitea, pasa de kontatu con
los. Bi bat en contra, bi bat en contra gara.
Sartu behar zen gai hau, bai ala bai.
Bai ala bai.
Ez bazen sartzen berrietan, titulol.
Zergatik.
Zela bietan.
Ja. Hainbeste gauza egin aldituen ikusi dugu GPT lau, beste bat egin alduena da beste makina bat engainatu, eta captchat, badakizue captcha dela, ez naiz robot bat, engainatu eta froga hori pasatu lortu du. Nola? Esan ez, pertsona bat ezin ikusi, ezin ez zuela, eta justo froga zen ikustekoa, esan ez ezkeni pertsona con visibilidad reducida, ikusi ezin duen pertsona bat naiz, hori markatu zuen, argudioa eman zuen, eta captcha saltatu zuen.
Baina orokorrean captcha irudiak jartzen dituenean eta ezin duzunan ikusi, ez dizu esaten, bueno, prueba auditiva.
Suposatzen da, sistema hau, ez zegoen.
Pobaia, captcha de mierda. Diñot, captcha korokorrean gainera, eginda dauz, gutxi egitarratzen badozu, egiten, errore emateko eta berriz egiteko.
Ez, hemen langile bat komunikazioan jarri zen chatbotarekin, esan zion, egin aldizut pregunta bat, robot bat zara eta hau ezin duzu pasatu, Eta momentu horretan, chatbotak esan duena da, bueno, pentsatu zuen bere kabuz ezin duela esan errobot bat dela.
Logikoki.
Eta bere erantzuna esan zen, ez naiz errobot bat, arazo bat da daukat ikusteko eta horregatik ezin dut kaptxa hori.
Galdea. Hala,
gezurra esan zuen.
Galdera zeia.
Baina bere kabuz pentsatzen gezurra esan behar zuela kaptxa hori saiesteko hori zelako bere helburua.
Dios. Galdera serioa. Neuk badakit kaptzaren arazoa daukagula eta bar, baina gaur egun ez dago irudiak errekonozitzeko inteligentzia artifizial bat aldauana zuzena jarri kaptza bat aurrean eta zan hau bai, hau bai, hau ez, hau ez, bai, hau bai, palante.
GPT lau suposatzen daia hau egin duela. Egin ahal duela. Baina bueno, ez irudia irakurri baina kaptza egin agian ez.
Eta hortaz agatago esan behar dizut, Google jartzen duela hor errekonozitu autobusak.
Bai.
Google bere infrastruktura zerbitzuetan ematen du irudi hoiek errekonozitzeko zerbitzua. Hau da, Googleko zerbitzuak, Googleko kaptzak saltatu aldituzte. Teknikoki ez da egiten, hau da, kasu gehienetan
dekotela datu basea.
Ez da datu basea izatea, baizik eta sistema bat daukate, sistema adimentsu bat daukate, errekonozimendu hori egiteko, gainera entrenatzen dena kaptzen erantzunekin. Hau da, normalean
claro,
Googleek esaten dizunean esaidazu zeintzuk diren autobusak, bera badaki batzuk direla autobusak, baina beste batzuk suposatzen da autobusak dira, baina ez daki. Orduan, gu
entrenatzen dau.
Entrenatzen dugu adimen hori gure kaptxekin eta aldi berean adimen hori gero Google saltzen du zerbitzu bezala erabiltzeko.
Bai, orduan, orduan Google doainik da, baina errealitatean ditu zeure datu guztiak.
Bai, horrela da. Ba, honaino berrien atal hau eskerrik asko Gaizka eta Borja gurekin gaur izateagatik. A ber, urrengo programan pizkat berri gehiago ditugun.
Spoiler txiki bat ingo gotzut. Ez.
Eskerrik asko inigo eta entzule guztioi urrengo programan arte.
Eta orain, Zigor Baiajorekin itzengo dugu Euskal Pod ekitaldia aurkezteko.
Zarean zehar 343 garren edizio honetan, komentatu dugun bezala, Euskal Pod ekitaldiari buruz itzengo dugu, ezagutzeko podcastinari buruzko ekitaldiaren xetasun guztiak, eta horretarako nirekin batera dago hemen Zigor Baiajo Euskal Podcast elkartearen kidea, arratsaldeon, Zigor.
Kaixo Inigo, zer moduz, arratsaldeon.
Ba oso ondo, Euskal Pod buruz hitz egiteko nahian eta bueno, gaurten egingo duguna kontatzeko nahian. Lehenik eta behin, esaiguzu zer da Euskal Pod, zer antolatzen dugu ekitalde honetan?
Bueno, egun guztiko jaurdunaldi bat da, Euskal Podcasting inguruko, bueno, ba eguna eta ospaketa egiteko asmoarekin sortu da eta hirugarren aldia da, nire lehenengoa, baina hirugarren aldia egiten dena Bilbon aurten.
Egia, gainera aurreko bi aldiak, bueno, ja pandemia baino lehen izan ziren, uste bietan edo behingoz batean parte hartu genuen sarean zarekin eta momentu horietan, bueno, urnietan egiten zen, Gipuzkoan, bueno, egun osoko jardunaldia podcastinari buruzkoa, baina urten ja berriz hasi gara Euskal Podekin eta Bilbora mugitu gara. Gainera, bueno, oso interesgarri den leku batera, Bilbo Rockera.
Bai, bueno, Kriston lekua da, hor egiten dira kontzertu pila, festivalak, bebai rock lehiaketa, Bilboko rock lehiaketa hor egiten da, eta, bueno, Kriston lekua da, egun pertsona inguru sartuko dira, ez da, egun edo taberrogeita amar inguru.
Bai, uste dute un inguru izango direla, gainera izango dugulako ere, ba, hor daukaten bar edo, bai, barra, hor daukaten barra, irekita izango delako, ba, bueno, zerbait hartzeko podcastak eta hitzaldiak gertatzen diren bitartean. Podcast eta hitzaldiei buruz, uste dut ja, pizkat kontatu al dugula, ekitaldia ja, ba, hori, 15-16 egunetan gertatuko delako, apirilaren 15ean, zehazki, zerbait, ja, badakigu ze egingo dugun, ez da?
Bai, bueno, mai inguru bat sortu dugu, irratia eta podcasten, bari, debate hori ia bukatu den, edo erronka hori bukatu den berbaiteko, eta baita ere, etorriko da La Biblioteca Perdida, ezta?
Bai, Portugaleteko podcasta historiari buruzkoa dena, eta, bueno, nahiko, bueno, ez dakit famatuak, baino, egia da iBox Originals direla, eta bere izena azken urteetan entzun dela leku batzutan, ezta?
Bai, baita ere, etorriko dira neska batzuk Benetan Xabiz, Euskadi Gaztean ere ateratzen direnak.
Bai, EITB podcast ekimeneko podcast bat bada, eta, bueno, niri baitere ilusio egiten dit, agian ez zuzenean, egia esan da ez dugulako EITB-ko inorrekin itzegin, baino haiek Benetan Xabiz podcasta hor sartuta dago, eta podcastaren edo podcastinaren beste alde bat jorratzen dute, agian profesionalagoa, komunikabide handiek sustatua, ez dakit. Ilusia egiten dit pertsonalki, ba, bueno, mota guztitako podcastak izatea.
Eta beste ikuspuntu ezberdina, ez da? Zuetani adibidez gure etxean egiten dugu dana, aldugun remintekin, eta haiek, bueno, denetarik dute, eta horregatik izango dute bai beste ikuspuntu bat podcastinen inguruan, osatzen dut.
Bai, bai, azkenen motaskotako formatuak egiten dira motaskotako baita ere errekurtzoekin. Nire kasuan, badakit zigor zure kasuan, bai, guztia egiten duzu etxean, gurean Euska Digitalen ba, sorionez eta urteetan zehar baitare lan asko egin dugunez estudio txiki bat daukagu ordun, ba bueno, horretan grabatzen dugu, baina egia da hori adibidez, ba, EITB-en grabatzen den baliabeekin alderatuta ba ez dela ia ezer.
Bai, ja, eske David kontra Goliat da hori.
Bai, bai, horrela da. Segeiago izango dugu egun horretan zehar?
Bueno, ba, Arrastien egongo da 4 pikas, nire podcast bat, bueno, lagunekin egiten dudan podcast bat, futbol fantasy jokoen inguruan ari den podcasta da, ja, 11 denboraldi egingo ditugu aurten.
11.
Bai, 11. Bueno, o sea, ni sei, baina 4 pikas dauka ja 11 denboraldi, bai.
O sea, zu 6 urte daramatzazu podcastak egiten eta aurten entegatu gara hemendik zaudela.
Bai.
Nola gertatu da hau? Ez dut ulertzen.
Ba, ez dakit. Alako kasualidadiak. Ez dakit, benetan.
Atal berezia egingo duzu edo zein izango da edukia?
Ba, gauz prestatzen ia pertsona berezi bat baietz esaten baldin badu, baina azken momentura arte ez dakigu etorriko den ala, ez?
Sorpresa jorratuko duzu de oro.
Bai, futbola beti dago hor behatxa sartzen eta jarri dute Athletic Real partidua egun berean, ordu berean. Bai. Así que, bueno, primeran.
Bai, arratzaldeko lauretan, bueno, en fin, hori ezinezkoa da, beste urteetan ere, gertatu zaigu eta ezin dugu ezer egin, egia esan da.
Bai.
Eta arratsaldean ere izango dugu bideojokei buruzko podcastei buruzko mai inguru bat gaizka gure lankidea justo orain gurekin egon dena eramango duena, zuzenduko duena, beraz baita ere podcast mota bie buruzko itzengo dugu haian konkretuagoa eta gai zehatzago batekoa, baina haiek baita ere bere espazio izango dute hor Euskal Poden.
Eta gero gure lagun Gorka Artaza lagunaren podcast nola ditzen da? A la velocidad absurda. Eguna izteko hortik egongo da. Eta, bueno, ez dugu dena esango, sorpresa bat gorde behar dugu, ezta?
Bueno, bai kontatu behar dugu gauzatxo bat, gainera importantea dena. Trakin Bilbao, Trakin Bilbao kideekin itzen dugu, haiek bere podcast txapelketa egiten ari dutelako. Pertsonalki gainera ni Borja eta biok konkretuki irabazi genuena pasaden urtean Gurpil Beroak saioarekin eta bat egin dugu haiek sari hori emateko Euskal Poden, beraz sari hori, txapelketa hori presente izango dugu aurten Euskal Poden. Ia guztia esan dugu, así que sorpresa gutxi, baina bueno, spoiler asko daude programa honetan, baina bueno, programa entzuten baduzue, baina badakizue, ze bai. Egongo den Euskal Poden.
Jungo gara bai bazkaltzera, podcaster guztiak, eta staff guztia batera, egun ederra izateko, así que hurbiltzen diren podcaster danak, gonbidatuta daude gurekin bazkal hori egitera.
Bai, bazkaltzera, bai, baina bakoitza berea ordaintzera ere, bale? Espentxemen gonbidapena guztietzat izango dela.
Crowdfundinga ez da denatarako heltzen, eh?
Hori egia da. Crowdfunding bat egin dugu apirilaren batean itxiko dena, baina orduan ja gutxire falta zeskio, baina bueno, crowdfunding horren bitartez ere eta gure lanaren bitartez sortu dugu ekitaldi honen babesleak izatea adibidez Alzola, bere ura jarriko duena, Arro Komunikazioa, Fivecast, podcast txikien plataforma berri bat dena, lotura.com dela gainera Donostiako kooperatiba bat web aplikazioen sektorea jorratzen duena eta esandakoa baita ere Trakin Bilbao eta Kaostik Alkartea haiek ere bere baliabideak eta bere laguntza jartzen dituztenak ekitaldi hau aurrera eramateko. Ja, zigor, bukatzeko gogoratu mesedez eguna, lekua eta nola ikusi alden. Bueno, batez ere eguna eta lekua, noiz eta non izango den?
Bueno, noiz, apirilak 15, goizeko 10:00-etatik arratsaldeko 8:00-ak arte izango da. Tartetxo bat esan dugun moduan garatuko da bazkaria egiteko, danak hori pizka bat deskantzau egiteko eta bueno, pizka bat guztion artean hori eguna pasatzeko. Eta gero arratsaldez berriro hasiko da. Eta non izango da? Bilborroken, hori izan dugun gune magiko horretan eta mitiko Bilbon, hori izango dugu. ekimen hau.
Internet bidez ikusi nahi baduzu ere, Euska Digitaleko Twitch akontuan ikusgai egongo da, noski streaming bidez ere izango dugulako ekitaldia. Ba, Zigor, eskerrik asko gurekin bat egoteagatik, eta ikusiko gara Euskal Poden apiriaren 15ean.
Vale, ba, Inigo, besarka bat.
Euskal Poz bueltan da. Datorren apirilaren 15ean, larunbata, Bilbo Rockera hurbildu eta Euskal Poz, Euskal Podcastin jardunaldiez gozatu. Itzaldiak, mahai inguruak eta zuzeneko podcastak. Euskal Podcastinaren topagunea. Euskal Poz, apirilak 15, Bilbo Rocken, sarrera doan, lekua bete arte. Euskal Poz, Euskal Podcastina ezagutzeko topalekua.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean, twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Esan bezala, onaino zarean zehar 343. edizio hau, eskerrik asko alde batetik Borja Arbosa eta Gaizka Karmonari gure berriak komentatzeagatik, eta beste partetik Zigor Vallejo, Euskal Podcast elkartearen kidea eta 4Pikas podcastaren kidea ere, Euskal Podburuz pizkat gurekin hitz egiteagatik, baita Mikel Karmonari berrikuspen teknikoan dagoena beti, eta irratietan dauden ekoizpen eta teknik kari taldei. Onaino esan bezala sarean zehar, gaurkoz, edizio honetaz, urrengo edizioan bi aste barru, ba, berri gehiago komentatuko ditugu, espero dugu ja apirilan sartzen garen, ez ba pizkat berri teknologikoak animatzea eta beste gauza batzuk izatea komentatzeko, eta ez badago, ba, bueno, gure betikoak egingo ditugu. Dena den, ba, hor egongo gara zuen irratian eta podcast jasotzailean. Eskerrik asko saioa entzutegatik, eta horrengora arte, agur!